Gepliyer Azatlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şügün 2017-nji ýylyň 11-nji iýuly hepdeniň seşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan özel täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'un oğlu Donald Trump ortadan hökümetiniň Demokratik Partiýasynyň öňkü prezidentlik dalaşgary Hillary Clinton üçin ziýanly maglumatyň çeşmesi bolanlygyny bu mesele boýunça aklawçylan duşuşygynyň öňýany aýtdy diýip New York Times neşri 10-njy iýulda habar berdi. Neşir 3 sany anonim çeşmäni sitirlemek bilen 2016-njy ýylyň iýun aýynda geçirilen gepleşiklerde araçy bolup ýardym beren publitsist Rob Goldstein'ın prezident Donald Trump'un oğluna iberen elektron hatında Kremlin potensial ziyanlı maglumat çeşmesi bolunduğunu aýtdy diýip habar berdi. Goldstein ortiýetli aklawçy Natalia Veselnitskaýanyň Birleşen Ştatlaryň Demokratik Partiýasyna bekanun goşun goşulanlygy hakynda özünde maglumatyň bardygyny we munyň Trump'ın oğlu üçin peýdaly bolup biler diýip aýdanlygyny belleýär. Trump'ın oğlu Veselnitska bilen duşuşup, Clinton'a zeper ýetirip biljek maglumaty öwrenmäge razylyk berenligini boýun aldy. Prezident Trump'ın oğlunyň Veselnitska bilen şol duşuşygy hakynda Kongressiň öňünde çykyş etmäge çagyrylmagyna garaşylýar. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyev bilen Stambulda duşuşdy. Şol Türkiýede geçirilen bütün dünýä Newit Kongressine gatnaşan Tillerson Aliyev bilen 10-njy ýulda duşuşdy. Azerbaýjanyň prezidentiniň resmi web saýtynda çap edilen maglumata laýyklykda duşuşukda iki tarap bilen gatnaşyklar energiýa hyzmatdaşlygy we Daglyk Garawag regionundaky hem onuň daşyndaky ýagdaýlar ara alınıp maslahat edilipdir. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti gepleşikler barada maglumat çap etmedi. Azerbaýjanyň resmi maglumatyna görä Tillerson ýurdun Owanstanda kooperasiýalara goşan goşundyny makullapdyr. Şeýle-de taraplar Azerbaýjanda siýasy we ykdysady ýagdaýy maslahat edipdir. Aliýewiň hökümeti nefte baý ýurtda başga pikirlerigi we media azatlygyny basyp ýatyrmakda tanqyd edilýär. Tillerson Stambulda Uly ýigrimlik guramasynyň Germaniýada geçirilen sammitiniň şeýle-de Ukraina eden saparynyň ýa-da bardy. Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow 11-nji we 10-njy ýulda Özbegistana sapar eder diýip Özbegistanyň daşary işler ministrligi habar berýär. Resmi maglumata görä Reşit Meredow Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziyoyew kabul eder. Hökümetdäki we daşary işler ministrligindäki duşuklar we gepleşikler türkmen delegasiýasynyň programmasyna girýär diýip maglumaty bellenýär. Türkmenistanyň we Özbegistanyň arasynda siýasy we diplomatik gatnaşyklar soňky aýlarda aktiwleşdi. Dekabrda Özbegistanyň prezidenti saýlanan Şavkat Mirziyoyew döwlet başdutany wezipesindäki ilkinji saparyny Türkmenistana amala aşyrdy. Mart aýyndan beri özbek prezidenti Türkmenistana 2 ýylyk sapar etdi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Özbegistany iri halkara proýektlerine şol sanda Transowgan gaz geçirji proýektine we Hazar deňzindäki uglevodorod ýataklaryny özleşdirmek işlerine gatnaşmagy çağırdy. Iýul aýynyň başynda Aşgabatda Türkmenistanyň we Özbegistanyň resmiýleri iki ýurdun umumy döwlet serhedini ketgitlemek meselesini mart aýyndan beri 4-nji ýerde maslahat etdiler. Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon esasan musulman ýylatyny ýurdun ýaşajylaryny taqqyl goý bermezligi we hijab giýmezligi ündedi. Täjikistany 1992-nji ýyldan beri dolandyrýan Rahmon 11-nji ýulda eden çykyşynda ýurtda diýip tesurlar barada 10 ýyl mundan ozal kabul edilen kanuny makullady. Rahmon aýallaryň hijab we gara giýim giýmeginiň täjikleriň milli diýip tesurlaryna gawat gelmeýänligini bellädi we taqqyl goý bermegiň dini inanç bilen hukman bagly derligini aýtdy. Ol täjik halkyny Hudaýa ýürekden inanmagy we öz pekligini goşmaça görnüşde äşgär etmezlige çağırdy. Rahmonyň hökümeti 8,5 million ýylatly ýurtda dünýäwi görelgeleri güýçlendirmek goýun siýdigerli çağırış edip gelýär. Täjikistan mekdep okuwçylarynyň ýaglyk atynmagyny we kämillik ýaşyna ýetmedikleriň metçide barmagyny gadagan etdi. Şeýle-de ýurdun daşynda dini mekteplerde bilim alýan müňler çyraýatyny ýygyna çağırdy. Täjik raýatlarynyň ençemesiniň Irakda we Siriýada söwüşçüleriň düzümünde söwüşýänligi habar berilýär. 10-njy ýylda Pakistanyň häkimetleri ýurdun durnuksuz regionlarynda polimilite garşy 3 günlük öňüni alyş çäreleri başladylar. Hiber Tire taýpalar regionynyň Jamrud şäherinde polimilite garşy derman beriş çäreleri geçirýän topar ýarym harby güýçleriň bir howpsuzlyk gözekçiliginiň bir jaý edilmeginde öýlere aýlandylar we 5 ýaşyna ýetmedik çağalara derman berdiler. Ýurdun saglyk resmileri 3 günlük kampaniýanyň dowamında 350 000 çemesi çağanyň kesele uçramagynyň öňelmegi üçin derman bilen üpçün edilýändigini aýdýarlar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň